Areena.
Se ei ihan ole näin yksinkertaista, koska se, että tämä valvontamalli sinänsä on taustalla siinä, mutta valvontamallin tavoitteena on houkutella pääomia tähän liiketoimintaan. Ja sallimalla korkeampi tuotto houkutellaan sijoittajia sijoittamaan tähän verkkoliiketoimintaan, jotta ne investoinnit olisi mahdollisia. Eli kyllä kaiken hinnan korotuksen taustalla on investoinnit. Olkoonkin, että se heijastuu tätä kautta niin kuin valvontamalli, tai se syy on niin kuin valvontamallissa.
Miksi ei sitten tässä ole puhuttu totta, niin kuin asia on?
Minusta tässä koko ajan puhutaan totta. Eli
no, kyllä, mutta on se vähän vierestä, jos siellä kuitenkin nostetaan hintoja paljon enemmän kuin mitä sitten tästä myrskyvarautumisesta johtuen olisi tarpeen.
Kaikki johtuu siitä, että miten tämä valvontamalli toimii, ja nyt nämä investoinnit näkyvät siinä hinnoittelussa pidemmällä aikajänteellä. Eli ajatus on tässä valvontamallin kautta, valvontamalli toimii siten, että jokainen vuosi sinne tulee sen yhden vuoden investoinnit lisänä. Ja kun siellä on periaatteessa pitoajat on 40 vuotta, niin siinä vain 1/40 siitä koko potista muuttuu. Ja sen takia tämä 4% on mun mielestä aika osuvakin siihen, jos ajatellaan, että 40 on 2,5%, niin tämähän nyt selvästi on enemmän kuin se 2,5%, mikä olisi sen yhden vuoden osuus. Eli kyllä se investointi näkyy siinä liikevaihdossa, mutta edelleen korostan, että syynä on se, että saadaan tähän liiketoimintaan pääomia.
Mutta ja kun tämä on monopolitoimintaa, niin miten siihen on niin vaikea saada pääomia? Siis, että sehän on kiinni, että jos sanotaan, että tämä verkko pitää laittaa maan alle, niin, ja sitä varten yhtiöt saavat rahaa toimintaansa, niin kuinka kova tuotto siinä pitää sitten olla, että se houkuttaa yrityksiä siihen? Ainakin kunnalliset yritykset, sitä on tehty iät ja ajat tätä työtä.
Kunnalliset yritykset on tehnyt tätä ihan niin kuin kaikki muutkin yritykset ovat tehneet. Tietysti se, että kunnillahan, mä sanoisin, että tänä päivänä kuntien on erittäin vaikea saada rahaa tällaisiin toimintoihin, koska kaikki raha menee sosiaali- ja terveyspalveluihin ja kaikkeen muun tämmöiseen kuntalaisia hyödyttävään. Mä näkisin, että verkkoliiketoimintaa ei edes kunnissa nähdä tämmöisenä kunnanliiketoimintana, mikä mun mielestä on ihan oikeinkin. Tämä on normaalia liiketoimintaa ja se raha pitää tulla jostain muualta. He käyvät, verkkoyhtiöt ovat samalla kukkarolla kuin kaikki muutkin. Siellä yksityistä pääomaa pyritään hakemaan pankeista ja muualta. Ja tämä on pitkäjänteistä toimintaa, jolloin sen, vaikka se on riskitöntä, näin kuin toteatte, niin käytännössä se ei riskitöntä ole. Eli meillä on niin kuin hyviä esimerkkejä näistä myrskyistä ja muista, jotka ovat kuitenkin niin kuin lisänneet sitä riskipitoisuutta tälläkin toimialalla.
Kuinka iso yllätys oli, että hintoja valvova viranomainen sallii näille yhtiöille näin isot korotukset?
Kyllähän tämä tällaisessa muodossa esitettynä oli melkoinen yllätys, tai nämä luvut on aika karua katsottavaa, mitä tässä nyt on esille tullut. Sinällään juurikin tämä sijoitetun pääoman tuotto, josta tässä äsken puhuttiin, ja se, että houkuttaa sijoittajia tähän liiketoimintaan. Ennen tätä valvontamallin muutosta sijoitetun pääoman tuotto, mitä omistajalle jäi, niin se oli luokkaa 15-20%, kun katsotaan sitä todellista sijoitetun pääoman tuottoa tällä valvontamallin muutoksella. Saatiin se aikaa, että se on nyt vielä entistä enemmän, puhutaan yli 30% tuotosta investoinnille, jonka sijoittaja on mahdollista saada tässä liiketoiminnassa. Näkyy näissä luvuissa sillä tavalla, että sallittu tuotto on 2015 oli luokkaa 20% sallitusta liikevaihdosta, eli noin viidennes oli sille omistajalle kohdistuvaa tuottoa. Ja nyt sitten valvontamallin muutoksen jälkeen niin yli 30%, 35%, eli noin kolmannes on sallittua tuottoa siitä sallitusta liikevaihdosta. Että siinä tapahtui merkittävä muutos, merkittävä kädenojennus sijoittajia kohtaan. Ja jos katsotaan tätä monopoliliiketoimintaa, katsotaan, että verrattuna moneen muuhun liiketoimintaan, niin melkoisen isoista sijoitetun pääoman tuottoprosenteistahan tässä puhutaan.
Ja onko näitä hintoja sitten nostettu näin paljon kuin on ollut, kuin on sallittu? Siis tämä on ihan laillista nyt, koska Energiavirasto on näin tämän mallin määritellyt.
Tämä on täysin laillista. Yhtiö toimii sen Energiaviraston määrittelemän valvontamallin mukaisesti täysin viraston sen kehyksen sisällä ja tekevät siinä liiketoimintaa. Ja niin kuin näkyy nyt näissä Ylen luvuissakin, niin se alituotot eli on merkittäviä edelleen. Eli vielä ei ole läheskään siirretty hintoihin sitä, mitä tämä muutos olisi mahdollistanut tässä edellisellä valvontajaksolla.
Mutta eli siis paljon on myös siirretty.
Paljon on siirretty ja siellä on yhtiöitä, jotka on jopa lähes kaksinkertaistaneet hinnat, vaikka investoinnit on jopa pienentyneet. Investoinnit on ollut pienemmät kuin tasapoistot.
Niin siis tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myös niille yhtiöille, joiden nämä verkot ovat olleet kaupungeissa esimerkiksi tai sellaisella alueella, jossa ne on jo kaivettu ajat sitten maan alle, niin ei ole tarvinnut niin suuria investointeja, mutta silti hintoja on nostettu.
Kyllä.
Energiaviraston pitäisi valvojan roolissa pitää hinta kohtuullisena. Professori Pertti Järventausta, onko tämä nyt näiden laskelmien valossa toteutunut?
No siitä varmaan on erilaisia näkemyksiä, että mikä on se kohtuullinen tuotto.
Ja siis yli 30%.
Niin, sähkömarkkinalaki toteaa, että sijoitetulle pääomalle pitää taata kohtuullinen tuotto. Ja se on erittäin tärkeää, että näin tapahtuu. Ja niin kuin Kennetkin toi esille, että silloin kun tehdään infrainvestointeja, niin myös sille tulee se tuotto. Se on niin kuin perusteltua. Mutta että missä on se kohtuullisuuden raja. Ja tässä voisi ehkä niin kuin nytten jossain määrin puhua tällaisesta yhteiskunnallisestikin kohtuullisuudesta, kun tässä pääministerikin on viitannut yritysten yhteiskuntavastuuseen ja kohtuullisuuteen, niin onko monopoliliiketoiminnan kohtuullinen tuotto 30% sitten enää kohtuullista, niin se on tässä se yksi kysymys. Samaan aikaan haluan korostaa sitä, että verkkoyhtiössä on tehty merkittävää työtä näiden toimitusvarmuusinvestointien osalta. Siellä on, niin kuin näkyy nyt tässä syksyn Aila-myrskyssä, joka meni koko tämän valtakunnan verkon yli lännestä itään, niin missään vaiheessa ei ollut yli 100 000 asiakasta ilman sähköä. Tuulen nopeudet oli yli 30 metriä sekunnissa. Se oli vastaava myrsky kuin oli Tapanin myrsky noin vajaa 10 vuotta sitten, jolloin oli yli 500 000 asiakasta ilman sähköä ja se myrsky kohdistui vielä pienemmälle alueelle. Eli näillä toimitusvarmuusinvestoinneilla on jo saatu hyvin parannettua tätä tilannetta ja siinä mielessä on ollut perusteltu. Ja sitten haluaisin vielä tuoda esille, että tässä nyt sitten, kun katsotaan tulevaisuuteen, niin sähkön rooli tulee lisääntymään. Yhteiskunta sähköistyy, liikenne sähköistyy, lämmitys sähköistyy, lämpöpumput, teollisuus sähköistyy monella tapaa, tehdään uusiutuvia polttoaineita. Eli sähköinfran rooli ja uusiutuvan energian lisääminen on meille isoja haasteita, jotka meidän pitää hoitaa, jotta me pystytään taklaamaan tätä ilmastonmuutosta. Ja tässä yhteydessä on vähän nyt sitten keskustelun paikka, että mikä se sijoitetun pääoman tuotto tällaisessa liiketoiminnassa on, vai pitäisikö ne käytettäessä olevat taloudelliset voimavarat käyttää nimenomaan sinne uusiutuvaan energiaan ja tähän yhteiskunnan perusinfran hoitamiseen.
No se on varmaan asiakkaiden toive ainakin. Siinä mielessä he niitä maksavat, niitä siirtomaksuja. Mutta siis onko Energiavirasto omin nokkinensa nostanut tämän mahdollisuuden, että tätä hintaa voi nostaa näin paljon, niin onko se itse tästä päättänyt vai onko täällä poliittista ohjausta taustalla? Kenneth Hänninen.
Virasto itse päättää. Meillä on itsenäinen viranomainen, niin kuin kaikissa maissa pitäisi olla ja onkin. Se lähtee ihan tästä direktiivistä, tämä vaatimus. Ja tämähän menee tämä malli niin, että meillä on ensin hallitus, joka säätää, tekee esityksen jostain laista ja sen jälkeen eduskunta sen lain hyväksyy. Ja sen jälkeen viranomaisen tehtävänä on sitten toimia sen lain mukaan. Ja tässä tapauksessa virasto lähti tukemaan tätä lainsäädäntöä, joka edellytti näitä investointeja. Ja korotti sallittua tuottoa siihen, mikä se sallittu tuotto oli vuonna 2005, eli ei tässä nyt niin kummallisesta asiasta kyse, eli palattiin oikeastaan niin kuin juurille.
Eli poliittinen ohjaus on tämän päätöksen tai tämän mallin taustalla?
Poliittinen ohjaus siinä mielessä, että siellä on nämä toimitusvarmuustavoitteet, jotka on asetettu verkkoyhtiölle, ja viranomaisen tehtävänä on huolehtia siitä, että nämä tavoitteet toteutuu.
Johtaja Kenneth Hänninen energiateollisuudesta, kun puhutaan kohtuullisesta, niin mikä on sinun mielestäsi kohtuullinen? Mikä on kohtuullinen tuotto? Nyt on puhuttu yli 30%, ja se kuulostaa nyt ainakin näinä aikoina aika tähtitieteelliseltä.
Joo, kohtuullinen on varsin mielenkiintoinen sana. Se on lainsäädännössä mainittu, tämä kohtuullinen, niin kuin äsken kuultiin, ja meillä varmasti kaikilla on erilaisia näkemyksiä siitä, mikä kohtuullinen on, ja tässä me joudutaan kyllä niin kuin luottamaan siihen, että viranomainen tekee sen arvion oman ammattitaitonsa ja sitten käyttämiensä asiantuntijalausuntojen perusteella. Ja niiden perusteella ollaan päädytty tähän nykyiseen tasoon. Ja täytyy, toinen mitä voidaan niin kuin miettiä, että mikä se kohtuullinen tuotto on sitten muissa Euroopan maissa, ja siellä me ollaan ihan kilpailukykyisiä. Eli tämä on samaa tasoa kuin muissakin Euroopan maissa. Eli vähän vaikea ajatella, että me tässä nyt oltaisiin niin kauheasti väärässä Suomen tilanteessa.
No, tällä valvontamallilla se tähtäsi siihen, että pienilläkin yhtiöillä olisi mahdollisuus investoida. Onko tämä toteutunut? Pystyvätkö pienet nyt investoimaan, kun tämä malli muuttui, Kenneth Hänninen?
Kyllä kaikki ovat pystyneet investoimaan. Eli verkkoihin on investoitu satoja miljoonia vuositasolla, ja verkot on uusiutunut. Ja niin kuin tässä äsken Pertti Järven tausta totesi, niin kyllähän tämä näkyy myös ja pitää sen näkyä, kun näin paljon investoidaan. Eli tämä toimitusvarmuus on parantunut oleellisesti, ja se mahdollistaa monia uusia mukavia asioita, muun muassa etätyön. Eli itsekin olen ollut paljon etätöissä kesämökillä, niin olen pystynyt tekemään sitä täysmääräisesti, koska sähköt pelaa ja sitä kautta myös viestiyhteydet toimii. Eli kyllä tämä yhteiskunnan kannalta on aivan välttämätöntä, ja on nähty, että se myös on johtanut tuloksi. Eli ne rahat, mitä on verkkoihin investoitu, niin ne on mennyt koko yhteiskunnan hyödyksi.
Ja tässä Ylen selvityksessä kävi ilmi, että yhtiöt ovat olleet myös hyvin investointitehokkaita. Miten sitten sähköverkkojen rakentajayhtiöt voivat? Ovatko ne saaneet osansa tästä siirtohintojen noususta? Pertti Järven tausta Tampereen yliopistolta.
No, itse asiassa tässä kohtaa voisin viitata joulukuussa valmistuneeseen Vaasan yliopistossa tehtyyn väitöskirjaan, jossa tutkittiin pitemmältä aikajänteeltä verkkoyhtiöiden tilannetta ja toisaalta näiden verkkorakentajien urakoitsijoiden tilannetta. Ja esimerkiksi käyttökateprosentti näillä verkon rakentajilla oli luokkaa 0-5, kun taas käyttökateprosentti verkkoyhtiöllä oli siellä päälle 50-60%.
Eli tämä tarkoittaa käytännössä, että sitten niin se on kilpailutettu erittäin tiukasti.
Kyllä.
Miten tämä näkyy?
No, se näkyy siinä, että nimenomaan nämä isot yhtiöt pystyvät isoilla volyymeilla kilpailuttamaan ja pystyvät saamaan etua tästä investointitehokkuudesta siten, että kun virasto määrittelee yksikköhinnat, jotka on nyt kiinnitetty 8 vuodeksi, ne on 8 vuotta samalla tasolla, ja nyt sitten nämä isot volyymilla pystytään kilpailuttamaan se hyvinkin. Siellä me puhutaan siellä Ylen selvityksessä, jos muistan oikein, niin puhutaan 150-200% investointitehokkuudesta, niin nyt sitten nämä pienemmät yhtiöt, joita varten että mallia on muutettu, jotta nekin pystyisi investoimaan, niin itse asiassa tässä käy niin, että nämä pienemmät yhtiöt joutuvat jossain määrin maksamaan niitä urakoitsijoiden ja komponentitoimittajien katteita, jotka on kilpailutuksella sitten siellä isossa volyymeissa saatu hyvinkin edullisesti, jolloin siellä pienemmissä yhtiöissä ei päästä edes yksikköhintatasolle, vaan voi olla, että joudutaan maksamaan enemmän. Eli pienempien yhtiöiden asiakkaat maksaa mahdollisesti jopa enemmän sen takia siitä hinnoittelusta. Että kyllä nämä isot yhtiöt tässä vähän on päässyt rusinoita pullasta kerään.
Jos nyt sitten ihan lopuksi, niin miten tämä professori Pertti Järven tausta Tampereen yliopistolta, niin miten tämä saadaan kohtuulliseksi tämä hinta? Nythän on eduskuntaan tulossa taas tämä sähkömarkkinalaki.
No, valvontamallissa on tiettyjä
ihan lyhyesti
korjaustarpeita. Ne tulee sinne aikanaan. On puhuttu hinnankorotuskatosta. Minusta se on laastari, jolla voidaan ehkä jossain määrin jotain saada aikaa, mutta se myös jäykistää monia asioita. Näkisin, että yksi semmoinen hyvin nopeasti käyttöön otettava asia on se, että otettaisiin sähkömarkkinalainoksen 57. pykälä, joka edellyttää, että asiakkaalle on esitettävä, mistä hinta muodostuu. Ja kun tämä hinta, joka sisältäisi kustannukset ja myös sen omistajan tuoton, esitettäisiin asiakkaalle siellä vaikka yhtiön verkkosovelluksessa, niin se jo yksistään, mä uskon, että näyttäytyisi tämmöinen avoimuus ja läpinäkyvyys tälle alalle positiivisena asiana.
Yhdytkö tähän, Kenneth Hänninen, niin voidaanko näin tehdä? Onko tämä läpinäkyvyys toivottavaa yhtiöiden näkökulmasta?
Ilman muuta, siis läpinäkyvyys tämmöisellä, niin kuin puhutaan monopolitoiminnassa, niin ei siellä ole mitään salattavaa. Että vähän uskoisin, että kyllä tälläkin hetkellä se tieto on olemassa ja ehkä vaikeasti saatavissa.
Tätä keskustelua on kuunnellut Omakotiliiton toiminnanjohtaja Janne Tähtikunnas. Miten kommentoit ensiksikin tuota sähkön siirtohintojen jopa 10% nousua viime vuosina, joka on sitten johtunut pääosin valvovan viranomaisen energiaviraston valvontamallin muutoksista?
No tässä on niin kuin itse asiassa Hänninen itse totesi, että tilanne on muuttunut siitä, mitä silloin aikanaan oli, että se nykyinen valvontamalli esimerkiksi olettaa, että oma pääoma on tietty määrä ja vierasta pääoma on tietty määrä. Ja niin kuin itse asiassa Hänninen totesi, niin tilanne on tosiaan muuttunut ja nykyinen laskentamalli ei sitä ota huomioon. Että itse asiassa sille lainatulle pääomallekin saa erittäin hyvän tuoton, mikä on entisestään lisännyt näitä. Että kyllä se siinä mielessä vaatii aika lailla tätä remonttia ja sen takiahan me ollaan tämä kansalaisaloite käyntiin laitettu.
Niin, mikä Omakotiliiton mielestä on nyt sitten se kohtuullinen tuotto, mikä näille yritykselle pitäisi suoda, jos se nyt on jopa yli 30%?
No siis kohtuullinen tuottohan on siellä määritelty, että se olisi se 6,8% noin karkeasti. Että keskimäärin pörssiyhtiöt taitaa saada semmoista reilua 10 tai vähän tutkimuksesta riippuen voi olla allekin, niin pörssiyhtiöllä se pitää olla korkeampi, koska he on riski bisneksessä, missä asiakas vaihtaa toimittajaa, jos se ei miellytä, kun taas monopoliasemassa olevaa yhtiöä jälkeen voi vaihtaa. No prosentti pitää heijastua siihen.
No tässä tuli esille, että tämä olisi ihan eurooppalaisessa vertailussa, Kenneth Hänninen sanoi, että tämä on ihan vertailukelpoinen tämä meidän malli. Niin mitä mieltä siitä olet?
No me ollaan oikeastaan lähdetty siitä, että paljonko nämä yritykset saa ottaa tätä voittoa, eli kun puhutaan investoinneista ja muusta, niin siitähän on, siis voitostahan on kaikki investointien jaksotukset jo vähennetty. Että mun mielestä tämä on olennaisempaa, että paljonko niille annetaan lupa nyhtää asiakkaalta, jotka ei pääse karkuun. Ja se on Suomessa kyllä ihan omalla tasolla.
Omakotiliitto on tosiaan ryhtynyt keräämään nimiä kansalaisaloitteeseen, jossa sähkön siirron hinnoitteluun vaaditaan muutosta. Ja ensimmäisen vuorokauden aikana perjantaihin mennessä siellä oli jo 9000 nimeä. Entäs nyt?
Viikonlopun jälkeen se oli jossain 12 ja 13 000 välillä. Että vielä on matkaa, mutta tässä nyt on 4 päivää vasta kerätty nimiä.
Kuinka laajaa kannatusta odotat tälle aloitteelle?
Kyllä se, tämä on asia, joka koskettaa meitä kaikkia suomalaisia ja mun mielestä mä olin tosi iloinen, kun mä kuulin, että jopa energiateollisuus tuossa totesi, että tämä vanha laskentamalli ei enää vastaa nykytilannetta, niin siinä mielessä, niin kun tätä ei oikeastaan ketään tunnu vastustamaan, niin odotan isoa kannatusta.
Ja koska te sitten lähdette poliitikkojen puheille?
Me ollaan lähdetty jo aikaisemmin. Ja oikeastaan niin kun nyt on tulossa eduskunnassa, on asiasta tehtynä lakikeskustelu käynnissä, mutta meidän mielestä se ei ollut tarpeeksi tehokas vaikutuksiltaan, vaan ehkä niin kuin tuossa professori Järventausta sanoi, niin ehkä enemminkin se olisi ollut pelkkä laastari. Niin me tehtiin valmis lakialoite käytettäväksi päätöksenteossa.